Ar pirmajām spēlēm ASV Metropolē Ņujorkā šodien sākas tenisa sezonas noslēdzošais Grand Slam turnīrs US Open. Īpaši svarīgs šis turnīrs būs Anastasijai Sevastovai. Pirms gada viņa Ņujorkā tika līdz pusfinālam, kur Latvijas sieviešu tenisa līdere zaudēja Serenai Viljamsai. Sevastovai tagad būs jāizstāv pagājušā gada 780 punkti par pusfināla sasniegšanu, kas ir aptuveni ceturtā daļa no viņas kopējā punktu skaita. Pēc uzvaras Jūrmalas turnīrā Sevastovai nav sekmējies labi. Pirmajā kārtā piedzīvoti zaudējumi gan Toronto, gan Cincinnati, kas nav pārāk iedvesmojošs sniegums pirms viena no sezonas svarīgākajiem turnīriem. Ātra izstāšanās Ņujorkā Sevastovai nozīmēs izkrišanu no pasaules labāko 20-nieka. Vismaz pirmajā kārtā izloze gan bijusi veiksmīga. Jāspēlē ar kanādieti Jenniju Bušāru, kas savulaik bijusi pasaules ranga 5. Vietā. Taču šogad Bušāra ir drausmīgā formā, izkrītot no reitinga 100-nieka, un kanādietei nav uzvaru jau kopš februāra. Tenisa eksperts Māris Rozentāls domā, ka Sevastovai ir gana labas cerības arī šogad Ņujorkā aizkļūt tā.
Bušāra, protams, ir ļoti pazīstams spēlētājs, savulaik bijusi pat pirmā pasaules randā, bet pašlaik ārpus 100-nieka, tā kā, nu, tiešām varbūt nav formā un it kā viņu vajadzētu vinnēt. Nu, otrā kārtā gan tur, es domāju, ka būs jaunā polīga talanta, 18 gadīgā jāteikajā, tā ir, nu, ļoti nepatīkama, teiksim, tādām jaunām, ļoti tādām agresīvām, varbūt, un spēlētājiem, kurš iet uz augšu savā karjerā, būs ļoti grūti tiešām Anastasijai cīnīties, bet, nu, principā, ja paskatās, nu, var viņi tikt arī 16-niekā, kur būtu ārkārtīgi interesanti, ja viņi tad tiktos ar Serenu Viljams. Tur jāskatās tiešām katru spēli atsevišķi, bet jā, izlozi ir laba un būs ļoti interesanti sekot viņas spēlēm.
Latvijas sieviešu tenisa otrajai raketei Aļonai Ostapenko sezonu gājusi kā pa celmiem. Spilgtas spēles mijušās ar ļoti neizteiksmīgiem mačiem un katastrofāli sliktu servēšanu, kā rezultātā Ostapenko reitingā atkritusi līdz 8. desmitam. Ostapenko ar izlozi vismaz pirmajā kārtā ir veicies un būs jāspēlē pret Serbijas tenisisti Aleksandru Kruniču, pret kuru mūsu tenisiste būs favorītes statusā. Tālākais Ostapenko ceļš gan ir ārkārtīgi smags. Otrajā kārtā pretī var nākt bijusī pasaules pirmā rakete Garbiņa Mugurusa. Trešajā kārtā visticamāk būtu jācīnās ar spēcīgo amerikānieti Sloanu Stevensu vai labā formā esošo Krievijas tenisa veterāni Svetlānu Kuznecovu, un ja ar to vēl nepietiek, tad ceturtajā kārtā pretī var tikt Čehijas tenisiste Petra Kvitova. Tomēr, kā norāda tenisa lietpratējs Jānis Cīrulis, Ostapenko vispirms jāuzvar kaut viena spēle un tikai tad var raudzīties tālāk.
Es godīgi sakot, pat grūti saprast, kas ir ļaunas prātā un nometnē tur notiekās. Nu, tur var sakrist atkal kā viens, divi labi mači, bet tā kopumā man liekas, ka viņa neizskatās nevienā no pusēm, ka būtu gatava ņemt turnīru un tik ļoti tālu. Nu, vai tur ir pirmajā kārtā, protams, tā Kruņiču tīri teorētiski vajadzētu būt, nu, parūcīgai pretiniecei par Taļonu, nu, arī tie paši bukmēkeri tomēr. Neraugoties uz visām Maļonas neveiksmēm, nu, viņi uzskata par pirmās kārtas favorītu.
US Open kvalifikācijā spēlēja arī Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča, bet viņai viss beidzās jau pirmajā kārtā. Arī šogad US Open vīriešu turnīrā būs jāiztiek bez Latvijas spēlētāju līdzdalības, jo Ernests Gulbis visai bezcerīgi zaudēja jau kvalifikācijas pirmajā kārtā. Vīriem galveno favorītu lomās ierastās figūras. Novaks Džokovičs mēģinās aizstāvēt savu pērnā gada titulu. Savukārt pie trofejas tikt kāro viņa ilgadēja sāncenši Rodžers Federers un Rafaels Nadāls. Lai arī uz papīra Džokovičs ir galvenais favorīts un arī viņa demonstrētā spēle nostiprina šo statusu, jo US Open titulu neviens nav spējis aizstāvēt kopš 2008. Gada. Toreiz piekto titulu pēc kārtas guva Federers, savukārt kopš 2009. Gada katru gadu uzvarējis cits spēlētājs. Pēdējos 10 gados veiksmīgākie Ņujorkā bijuši Džokovičs un Nadāls, kuri savākuši pa 3 tituliem katrs, un, kā domā Rozentāls, tad tieši viņiem savā starpā vajadzētu izspēlēt arī šī gada čempiona kausu.
Nu jā, tiešām būs grūti. Džokovičs, es domāju, arī maksimāli strādājis visu šo laiku, lai būtu vislabākā formā tieši uz US Open, un viņš to prot sasniegt savu labāku formu tieši, tad vajag. Nu, būs ļoti grūti, bet Visticamāk, ka tomēr Nadals finālā varētu spēlēt ar Džokoviču, un no tad kurš atnāks līdz tam finālam, varbūt patērēt mazāk spēks, kurš būs vairāk saglabājis enerģiju, un kurš tiesanī finālā arī būs labākā formā, labākā garstāvoklī, kuram arī būtu mazliet paveiksies. Bet, nu, es domāju personīgi, ka tiešām Džokovič ar Nadalu spēlēs finālu, un ka līdz tam diez vai viņš kā apturēs.
Šī gada US Open čempioni tiks noskaidroti precīzi pēc divām nedēļām, kad 7. septembrī finālu spēlēs sievietes, bet 8. septembrī čempiona kroni dalīs vīrieši. Pēc tam sezona turpināsies, bet rudenī tā sasniegs savu kulmināciju ar sezonas noslēguma turnīriem. Māris Bergs, Latvijas radio.